Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Glasom akademika Milorada Ekmečića najavljujemo memorijalno izdanje razgovornika povodom smrti uglednog istoričara, jednog od najumnijih Srba našega vremena. Preminuo je u 88. godini. U izvodu iz biografije nekoliko činjenica. Doktorsku disertaciju pod naslovom Ustanak u Bosni 1875. i 1878. odbranio na Zagrebačkom univerzitetu 1958. godine. Nakon specijalizacije u Pristonu Sjedinjene Američke Države, radio na Filozofskom fakultetu Sarajevu do izbijanja rata 1992. godine, a do penzionisanja redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Član Akademije nauka Bosne i Hercegovine, Srpske akademije nauka i umjetnosti i član Akademije nauka i umjetnosti i Senata Republike Srpske. Autor je 10 knjiga. Za naučni rad nagrađen 27. julskom nagradom Bosne i Hercegovine, nagradom Zavnobiha, specijalnom Vukovom nagradom, nagradom Vladimir Ćorović, Pečat vremena, potom nagradom Srpske književne zadruge, nagradom Petar Kočić, Ninovom nagradom i ordenom Svetoga Save. Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je ordenom časti sa zlatnim znacima. Posljednja objavljena knjiga, istorijska sinteza pod naslovom Između klanja i oranja, istorija Srba u novom veku. Akademik Matija Bećković je u formi telegrama ovo rekao o Ekmečićevoj smrti.
Kao da je čekao da bude završen hram u Prebilovcima, na čijim je zidovima čitulja njegovih Ekmešića ponajduža, pridružio im se i Milorad Ekmečić, jedan od najsvetlijih umova koje je srpska istorijska nauka ikada imala.
Povodom smrti akademika Milorada Ekmečića, komemorativni skup podržan je u Akademiji nauka Republike Srpske. O intelektualnom, moralnom, naučnom profilu poznatoga istoričara govorili su dr. Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije, i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Poštovani i tužni skupe, umro je akademik Milorad Ekmečić. Zauvijek je otišao, veliki čovjek, jedan od najboljih sinova srpskog naroda, poznati i priznati naučnik, istoričar i član više uglednih akademija, među kojima Srpske, Crnogorske, Bosne i Hercegovine i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. A iznad svega toga, on je istinski rodoljub i humanist. Zbog toga smo danas svi tužni, jer u koloni velikana odlazi još jedan veliki i velikan srpskog naroda. Bio je vrsni istoričar, univerzitetski profesor i vaspitač generacija. Učio je sve da budu stabilni ljudi, da vole pravdu i istinu, da iznad svega pravda i istina budu najveće dobro i da po ugledu na Aristotela više vole pravdu od čovjeka koji namjerno i svjesno griješi. On je bio jedan od rijetkih ličnosti sa najvećim ljudskim vrlinama, kao što su umnost, znanje, humanost, patriotizam i rodoljublje. Zato se s pravom može reći da je on bio predstavnik jednog novog talasa profesora naučnika koji su nosili i nose istinski progres u nauci, struci i ukupnom društvu. On je vjerno opisao zbivanja 19. i 20. vijeka, kako ona o srpskim bosanskim ustancima, tako o događajima Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, te dešavanja 90. godina u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Balkanu. On piše, citiram, mjesto Prvog svjetskog rata u prošlosti srpskog naroda spada u ona retka gnezda iz koje je rasla cijela njegova buduća istorija. A zatim, govoreći o nedavnom građanskom ratu i miješanju stranog faktora u Bosni i Hercegovini, on ističe da ovakva situacija nagovještava da mi na početku dolazećeg vijeka treba da ponovimo da će naše sutra biti isto što je bilo i naše juče. Veza za Republiku Srpsku počinje iz vremena ratnog vihora 92. godine, kada je preživio golgotu i torturu u Sarajevu, a zatim jedva živ se domogao teritorije Republike Srpske. Odmah se našao u grupi uglednih rodoljuba, intelektualaca, koji su maltretirani, istjerani iz Sarajeva. Akademik Milorad Ekmečić bio je u najužoj grupi osnivača akademije. On na osnivačkoj skupštini na Jahorin, govoreći o značaju akademije, između ostalog tvrdi da se ponovo rađa institucionalno srpska kultura i nauka i da prolazimo kroz jedan novi početak, pa nastavlja. Ustanovljenje Akademije nauka Republika Srpska će simbolično odigrati istu onu neprolaznu ulogu koju je odigrala obnova kulture i nauke nakon 1918. godine i nakon 1945. godine. Od tada pa sve do posljednjeg časa bio je spiritus movens razvoja rada Akademije. Ako je iko časno živio, mnogo radio, volio svoj narod, a nije mrzio druge, bio je to akademik Milorad Ekmečić. Završit ću ovaj kratki pomen našem poštovanom akademiku Ekmečiću starom latinskom mudrošću. Za loše ljude, koliko god da kažete, mnogo im je. A za dobre ljude, koliko god da govorite, malo ste rekli. A Milorad Ekmečić bio je dobar čovjek. Neka mu je slava i hvala.
Imao sam čast da upoznam Milorada Ekmečića. Čovjeka koji je nesumnjivo samo naučnik, humanista, jedan od najumnijih među nama. Bio je senator Republike Srpske i pružio mi priliku da s njim razgovaram više od 10 puta. Uvijek sa određenom dozom straha, da li će biti dostojan, mogućnosti da s njim razgovaram o temama koje su mene proganjale kroz ovo vrijeme, a to je položaj srpskog naroda i njegova uloga kroz istoriju i onoga što bi moglo na bazi toga da nas čeka. O Miloradu Ekmečiću i njegovom naučnom opusu ne treba mnogo da govori. Nesumnjivo, najveći istoričar srpskog naroda, čovjek koji je ostavio niz djela, ostavio je tako važne observacije o položaju Srba, ne samo u istoriji i prošlosti, nego i ono što se može očekivati u budućnosti. Milorad Ekmečić je govorio veoma jasno i ono što sam, razgovarajući s njim, vidio, nikada nije ponavljao. Ako niste čuli ili niste dobro razumjeli, to je bio vaš problem. On je uvijek govorio jasno, bez oklijevanja i uvijek naučno utemeljeno. Kao senator Republike Srpske, prihvatajući članstvo senatu Republike Srpske, dao je nesumnjiv pečat samoj Republici Srpskoj. Njegovo ime je bilo dovoljno da bude utkano u samu istoriju Republike, kao što je i od početka bilo nemoguće razumjeti istorijske tokove raspada bivše Jugoslavije bez njegovih ocjena o tom. Čini se da je i bio na neki način i žrtva svojih uvjerenja da je istorija jedna, a život mora da se na drugi način odvija. Zato je predugo ostao u Sarajevu 90-ih, gdje je bio pretučen gotovo na smrt i gotovo na jedvite jade izvučen na slobodnu teritoriju Republike Srpske, kasnije u Beogradu, gdje je liječio dugo godina svoje rane prebijanje. Pretučen je samo zato što je bio uman i zato što njegova riječ imala snagu, možda moćniju nego niz topova i granata koji su se kasnije ispaljivali. Milorad Ekmečić ima bolnu ličnu i porodičnu istoriju. U augustu 1941. godine u njegovim rodnim prebivalicama iz kuće Ekmečića ubijeno je od 640 njih. Taj gubitak, nesumnjivo, je odredio i njegov životni put i vjerovatno i želju da se bavi ovom naukom koja se istorijom zove. Zato će Milorad Ekmečić kao čovjek koji je u nauci dao najviše ostati tako upamćen. On nije nasjeo da jedan izazov koji čovjek uvijek juri, a to je da umni, pametni ljudi na ovim prostorima pokušaju da se bave politikom. On je ostao izvan toga. On je ostao u nauci i ostao istoričar. A dao je samo značaj Republici Srpskoj kao političkoj pojavi 90. godina svojim članstvom u Senatu Republike Srpske i ostao je tamo do kraja svog života. Bio sam tužan kada je nedavno u Prebilovcima, nakon upornih napora da obilježimo stradanje srpskog naroda, toga sela i čitave Hercegovine, nije mogao da dođe, jer ga je već bolest do te mjere obuhvat. Ali znam iz kasnijih dana da je to sve posmatrao i da se veoma, veoma uzbudio zbog svega onoga, jer je nemoguće da sjećanja na te rane dane njegovog detinjstva ne provladaju ti dan. Ali ono što je ostalo i s čime je bio zadovoljan, to znam, što je konačno u njegovim Prebilovcima postavljen spomen obilježe kroz hram, sveti hram, koji će trajno svjedočiti o tome da u jednom danu ubijeno 600 pretežno žena, nemoćnih staraca i djece, među njima i 40 Ekmečića, i da to više niko neće moći osporiti. Komunističke vlasti svo vrijeme su zataškavale taj zločin, a Milorad Ekmečić je to nosio u svojoj duši i nikad nije mogao da to zaboravi. Zato i uvijek kada sam razgovarao s njim nismo mogli da zaobiđemo Prebilovce. I njegov odnos tih nikad zahtjevan da se u Prebilovcima nešto učini dovelo nas je u poziciju da to i uradi. I zato na danas kada o njemu govorim, pored tuge koju imam za čovjekom kojeg sam poznao, moram da kažem da imam jednu dozu ponosa što sam ga znao, ali nedovoljno za moje potrebe i za moje spoznajne želje. Što sam znao i što sam uvidio da se može u životu postići mnogo stvari svojom skromnošću, nesukobljavanje sa drugim ljudima, vjerom u narod i vjerom u život. Dao je nesumnjiv doprinos jačanju temelja Republike Srpske. Dao je najveće moguće naučne doprinose. Otišao je jedan od najumnijih među nama. I zato nek mu je vječna slava i hvala. Thank you.
Akademik pjesnik Rajko Petrov Nogo, dugogodišnji prijatelj sa Miloradom Ekmečićem, govori o liku i karakteru umnog istoričara, o njegovom sarajevskom progonu, o naučniku koji nas je liječio od nekih nasljednih zabluda.
Otišao je Milorad Ekmečić. Otišla je jedna od najumnijih glava u statistu. Prisjećam se da u jednom davnom intervju, kada su Crnogorci tek počeli ovu rabotu odvajanja, da je rekao, lako bi oni na kraj izašli ti koji to čine, sa svima, ali sa onim gore, gdje ubrdo pogledaju iznad Cetinja, teško da će na kraj ikad izaći. Petar II. Petrović Njegoš, a to je Ekmečić izvanredno znao i uopšte je poznavao poeziju i na nju se često u svojim knjigama pozivao. Dakle, tu Crnu Goru Njegoš je zapravo bio oktrojisao. Ona je i danas ona jaka referenca koja ne da da se Crna Gora falsifikuje. Mi smo se upoznali tamo negdje čuvene 68. kao prvoborci. Obojica smo govorili sa nastrešnice Filozofskog fakulteta u takozvanim lipanjskim givanjima. A pošto sam bio i urednik Lica, tada smo na prvih nekoliko strana, tada novine, a kasnije će biti časopis Lica, donijeli njegovu besedu i ilustrovali tu njegovu besedu drastičnim crtežima Delacroixa. Za razliku od drugih fakulteta, Filozofski fakultet i većina profesora, a naročito Ekmečić, bili su tada i ostao, on je i ostao sa svojim studentima. Filozofski fakultet u Sarajevu imao je jedan fenomen. Mi nismo išli koji smo studirali književnost samo na naša predavanja. Išli smo na filozofiju i slušali Fohta. Išli smo na istoriju i slušali Ekmečića. Išli smo na engleski i englesku književnost i slušali Svetozara Koljevića. Dakle, moćan je bio Filozofski fakultet u Sarajevu i njegovi predavači. Kada je počeo rat, Ekmečić je ostao u Sarajevu. On je bio, čini mi se, član savjeta SDS-a i razumije se da je nekoliko puta saslušavan. Pričalo se, a što se dugo priča, to kao da je i bilo, da je na jedno saslušanje otišao i sa svojim maloljetnim sinom. Dobro, sin je bio u nekoj drugoj prostoriji, ali onda nekom prilikom ušao dok su Ekmečića saslušavali. Saslušavao ga je neki mladi čovjek, prvo učtivo i koncilijantno, onda sve bezobraznije. A kada je taj bezobrazluk, pogotovo bezobrazluk koji je slušao njegov sin Ekmečićev, prešao svaku mjeru, Ekmečić se nije libio zbog sina ponajprije i zbog kućnog vaspitanja i zbog slobodarske ideje koja se mora manjima prenijeti. Ekmečić je udario šamar svom isljedniku, a onda su ga, razumije, sve zgazili. Tako da je u Beograd stigao sa hematomima i sa izvjesnim posljedicama. Kada sam ga prvi put u Beogradu sreo nakon ove epizode, nasmejao se kada sam mu rekao vrediti onaj šamar sabranih dijela. Ih vredi. Ima trenutaka kada je šamar sveti šamar. Kada je objavio svoju kapitalnu knjigu, Dugo kretanje između klanja i oranja, sreo sam ga i rekao mu da je taj naslov zapanjujuće drastičan i da ga ne bi mogao podnijeti ni ja sa svom svojom hipotekom. Kakav ti je to naslov, pitao sam. A on mi je tiho odgovorio, to je citat. To je citat jednog mladog pjesnika. Ajde, molim te, mladog pjesnika. Koga mladog pjesnika? A on je još tiše rekao, mladog Ive Andrića. Onda je to druga stvar, rekao sam. I zaista, ako ozbiljnije promislimo taj naslov, sudbina Srba se zaista i kretala tu između klanja i oranja. Tog dugog kretanja između klanja i oranja. A kada sam knjigu pročitao, I u njoj između ostaloga našao svakojaka čuda i pokore. Ali našao je jedan zanimljiv citat nekog sarajevskog zelenog paralelnog istoričara koji je napisao, dobro sad oslušnite, da je dolazak Turaka Osmanlija na Balkan bio zapravo njihov, tih Turaka Osmanlija, povratak kući. Pitao sam Ekmečića kako to da shvatim. Jetko je odsjekao da poludiš pa da shvatiš. I zaista u ovoj modernoj ludnici, da bi se nešto shvatilo, čovjek izgleda mora da poludi. Milorad Ekmečić, to ne treba zaboraviti, bio je jedan jedva preživjeli iz pokolja u Prebilovcima. Čini mi se da je jednom negdje rekao ili su takav odgovor od njega nekako na silu izvukli, da je iz njegove Ekmečićove familije pobijeno 70 ljudi, to staraca i djece, jer su odrasli bili izbjegli u planinu, misleći da neće klato valjda djecu, žene i starce. Da, oni su baš poklali i u jame, naročito u šurmance pobacali starce, djecu i žene. Tih 70 pobijenih i u šurmance bačenih, i kad se to na prvi pogled ne vidi, stajali su iza njegovih rukopisa. Te rukopise slobodarska tradicija zarila, ali nije zastrela njegovu trezvenu filosofiju istorije. Jer Ekmečić i nije istoričar, nego filosof istorije. Možda će najupečatljivija ilustracija biti ona koju je Stevan Ričković stavio kao moto jednoj svojoj knjizi u kojoj između ostalog opisuje i te prebilovačke zločine i zločince. Jedan moto koji je sastavljen od dva glasa, dva tako različita glasa i dva tako različita mentaliteta istog jezika, srpskog jezika. Ustaše su bacale u jamu, klale i maljevima zatucale, a onda pjevale. Ovako su pjevali: Paveliću, šta ćemo od Srba? Vežu lance, bacaj u šurmance. To je taj glas nad jamom. Ovaj drugi je nekako i nad jamom i iz jame, neka vrsta odgovora, evanđeoskog odgovora. A on glasi: oj šurmanci i u vama jama, tamo mi je i seja i mama. Otišala je najumnija glava Srpske Hercegovine i jedan od retkih u celokupnom srpstvu. Volio je Dučićev stih pre svačiji sužnji, no i čije sluge. I tragično je osjećao sve ono što je tragikom bogata srpska istorija nosila. U posljednje vrijeme, kada sam već bio objavio knjigu Netika i ume, sretao me sa smeškom pominjući iz moje pjesme Miloradovići jedan stih za koji je mislio da se direktno na njega odnosi. A on glasi: pod koji si kamena lego, Milorade? Pod krst s koga prozire se sve što rade. Milorade Kmečić nije morao da legne pod krst, jer je i dok je uspravno hodio, znao i prozirao sve što se sa nama zbivalo. Neka mu je laka crna zemlja. Thank you.
Orden Svetoga Save prvoga stepena, visoko crkveno priznanje, Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve dodijelio je istoričaru Miloradu Ekmečiću za cjelokupno djelo. Akademik Ekmečić je na dodjeli, između ostalog, besedio o Svetome Savi, koji je obilježio sve krugove i cikluse istorije srpskog naroda za budućnost.
Moja je dužnost da se zahvalim na ovako velikom priznanju. U sve potajne sumnje, da li sam zavredio da ovaj veliki orden nosim i da nema možda neko preći od mene. Nositi orden Svetoga Save jednome istoričaru nije nositi svaki, kao svaki drugi orden. Ja sam ih dosta dobio u životu. Papiri o nekima su toliko zabačeni da se više i ne sećam. Ali orden Svetog Save je nešto što nosi jedno ime koje znači ne samo za jednu epohu u srpskoj istoriji, nego za celu srpsku istoriju. Kaže se u nauci da je doba Svetoga Save, a to je početak 13. veka, doba prvi zvezda zornjača onog velike epohe koja je dolazila i koja se zove humanizam i renesansa. Trebali su korenovi da se puste duboko u zemlju da bi to procvetalo. Kao što su grane visoko išle posle da bi se to i završilo. Voltaire, koji je izmislio reč renesansa, pogrešio je u jednoj stvari, a to je što je verovao da je to samo renesansa u istoriji umetnosti. U vreme kada je prestao strah da bi se paganski bogovi sa helenskog Olimpa mogli povampiriti i ponovo preseljavati u duše vernika. Ta su vremena prošla. Renesansa nije samo obnova umetnosti, renesansa je obnova mnogih drugih institucija i u istorijskoj nauci se polazi od toga da su, da istorija u stvari jedna smena različitih renesansa. Sveti Savo je prema tome stvorio nešto što će postati jedan duhovni model koji će obeležiti ne samo onaj krug vremena u kome on živeo, početak 13. veka recimo, nego je obeležio sve krugove istorije srpskog naroda za budućnost i mi ne vidimo koliko daleko će to ići. Sveti Savo je ujedinio crkvu. Prestala je potreba da postoji druga pravoslavna crkva, crkva bosanska, pa je ona vremenom kasnije iščezla i, kako kaže naučnica Wenzel, američka koja je 20 godina to izučavala, iščezla radi toga, prestala da postoji radi toga što nije bilo vernika. Drugim rečima, ono što je, one temelje koje Sveti Sava stvorio, su bili toliko moćni da potreba za nekom drugom crkvom nije postojala. Srpska crkva je obnovila neke, i to jeste neka renesansa, institucije koje nemaju drugi hrišćanski narodi u svetu ili imaju vrlo retko, krsnu slavu. Vaša svetosti, ja zaista nisam, ne osjećam se da sam zalutao iz Akademije nauka da ovdje držim jednu besedu sa fusnotama i nekim dokazivanjem. Postoje teorija o kako je nastala krsna slava i ja se opredelim za onu teoriju koju je izložio Vladislav Skarić, moj veliki zemljak, da je to u stvari obnova helenskog dana mrtvih. Postoje istovetne zdravice unutra koje se drže i tako dalje, koje su iščezne. Ali krsna slava je jedna institucija koja je obeležila srpski narod do modernog vremena. Dokle je krsna slava se slavila, dotle su etničke granice srpskog naroda. Ali nije samo to obnovljeno. Srpski narod je redak u Evropi koji ima ustanovu davanja daće, jela i pića na pogrebima. Zatim naricanje i velika naricateljska poezija koja je iza toga stojala i to srpski narod zaista i danas se toga drži. U Evropi samo neki narodi, u Velikoj Britaniji, keltski narodi imaju instituciju daće i to se i kod njih također održalo. Ja želim da ponovim ono što sam rekao, to je da Sveti Sava obeležio svoje vreme. On je dao jednu renesansu za to doba, ali je dao i modele kako će srpski narod i u budućnosti da se uvek obnavlja. Vaša svetosti, zahvaljujem vama što ste mi predali ovo odlikovanje. Članovima Svetog sinoda koji su to predložili i složili se o tome, a svima onima koji su to i ranije pokušavali i ranije to pripremali, od moga porodičnog paroha, oca Sredojevića, do ovde prisutnog, vladike Bačkog i Irineja, također se i njima zahvaljujem, jer do mene su dolazili glasi da se ovo u Svetom sinodu odavno pripremala. Još jedan put svima vas zahvaljujem i zaista ću se potruditi da ovo što je ostalo, a verujem u vaše reči da je još ponešto ostalo, da sve bude u skladu sa ovim ordenom ovako visokog značaja koje sam ja iz vaših ruku dobio.
Akademik Miloradek Mečić je za cjelokupni naučni angažman dobio i nagradu Petar Kočić. Posjećamo šta je o značaju Ekmečićevog dijela govorio dr. Miodrag Vulin, član žirija. A nagrađen Ekmečić je iz posebnog ugla promišljao o liku i značaju dijela Petra Kočića.
Profesor Ekmečić istražuje istoriju jugoistočne Europe i jugoslovenskih naroda, prvenstveno srpskog, u 19. i 20. veku do 18. Opštu karakteristiku njegovih radova čine čvrsta utemeljenost na ispitivanju domaće i strane arhivske građe, tesna inkorporiranost obrađenih tema u šire tokove evropske i svjetske istorije, izuzetna strukturalna i misaona slojevitost u načinu izlaganja interpretacije postignutih rezultata. Problemski gledano, naučno-istraživački opus akademika Kmečića sadrži nekoliko tematskih celina, kao što su, na primjer, socijalni i nacionalno-slobodački pokreti u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, istočno pitanje u svjetlu Berlinskog kongresa i politika velikih sila prema Balkanu, nacionalni pokreti jugoslovenskih naroda, problemi agrarnih društava i formiranje nacionalnih država na jugoslovenskom prostoru, jugoslovenska ideja i stvaranje Jugoslavije 18. i socijalne osnove autoritarnih režima u Europi između dva svjetska rata. Sve ove probleme je obradio u nekoliko knjiga i brojnim studijama, od kojih je znatan broj objavljen na stranim jezicima u uglednim svjetskim publikacijama. U knjizi Ustanak u Bosni 75-78 dat je odgovor na dugo traženo pitanje kako zaostalo ruralno društvo politički i nacionalno sazreva u socijalno i politički zaostalim pokrajinama kakve su bile Bosna i Hercegovina i kao takve vode socijalnu i nacionalnu revoluciju za oslobođenje i ujedinjenje. S druge strane, u knjizi Ratni ciljevi Srbije 14. definisano je ujedinjenje Jugoslovena kao ratni cilj srpske vlade, ne i naroda. Posle Niške deklaracije 14. monografija Osnove građanske diktature u Europi između dva svjetska rata čini pionirski poduhvat u historijskoj nauci o ovom fenomenu međuratnog razvoja Europe. U kolektivnom delu Istorija Jugoslavije Ekmečić je u delu knjige Borba za nacionalne države i moderno društvo dao sintezu procesa stvaranja jugoslovenskih nacija i modernih društava u 19. veku. Iz njegovog pera je nastalo u velikom projektu srpske istorije, Istorija srpskog naroda, prikaz demografskog, ekonomskog, socijalnog, političkog i kulturnog razvoja srpskog naroda u okvirima Osmanskog i Habsburškog carstva od sredine 19. veka do 14. godine, do atentata. Do sad najveća Ekmečićeva sinteza, zasnovana na našoj stranoj literaturi i neobjavljenoj arhivskoj građi, je dvotomno delo Stvaranje Jugoslavije 18. za koju je autor dobio Ninovu nagradu.
Danas je ovo uzbudljiv trenutak u mom životu. Biti proglašen velikim čovjekom, a osjećati se mali prema ovoj bronzi koja stoji sa moje leve strane, su određene istine s kojim se moramo miriti. A zašto mi slavimo toliko Petra Kočića? Iz godine u godinu, a možda iz dana u dan sve više. Ako bi ga negdje upoređivali s nečim, meni je stalno pred očima zamišljeni lik antičkog boga Janusa koji je imao dva lica, gledao na dve strane. Kočić nije bio čovjek koji je gledao u budućnost i u prošlost, ali je gledao na dve strane. Kočić je, hoću da kažem, jedan veliki književnik i radi toga ga slavimo i uvijek ćemo ga slaviti. I bit će veliki pesnik bez obzira što ga niko ne svrstava u pesnike zbog njegovog jezika koji je večan kao ova trava oko njegove kuće, kao ovaj vazduh na zmijanju, kao zmijanje, kao ovaj narod ovdje koji se okupio.
Kad čitam pripovetke Petra Kočića, to je kao da stojim na proplanku negde na Zmijanju i slušam daleka zvona sa nekog drugog dalekog proplanka koje životinje nose oko vrata. Ne vidim ih, ali čujem ta zvona. Taj glas čujem koji je jasan, neporočan, čisti, večan kao liturgija. Zbog toga je on veliki književnik, zbog toga je slavimo. Ali Petar Kočić je bio i društveni radnik, bio političar, bio narodni poslanik, bio urednik jednog značajnog lista, bio Narodni tribun, bio Mesija, kao što kaže Milan Budimir. I zbog toga ga također slavimo. Po prirodi stvari, zbog kojih sam ja nagrađen ovom njegovom velikom nagradom, ja se malo bolje krećem u ovom drugom prostoru gdje ono drugo lice Petra Kočića gleda, u ovom prostoru gdje ga vidimo kao velikog društvenog radnika koji je i kao takav zaslužio jedno veliko bronzano obeležje. Jovan Skerlić je bez sumnje imao pravo kad je Kočiću rekao da se ne bavi politikom. Čitao je njegove pripovetke i otkrio šta one znače za srpsku književnost. I savjetovao mu da piše književnost. Ali Petar Kočić je ipak završio kao jedan buntovnik. Završio naravno ne zato što je hteo tamo da završi na onom mestu gdje je završio, nego što je morao, što su ga kaznili. Petar Kočić je bio jedan od tri velike karijatide u srpskom nacionalnom pokretu početkom 20. veka do 1914. Te tri karijatide su Srpski list u Sarajevu kao središnje glasilo srpskog nacionalnog pokreta i na kraju srpske političke stranke onoga vremena. To je list Narod u Mostaru i to je list Kočićev otadžbina ovdje u Banja Luci. Tri lista, srpska lista i za njih tri Srbina, naravno razdvojeni, svaki gledaju na svoju stranu. Ali nemojmo toliko prekora upućivati nama Srbima što gledamo stalno svi na neku drugu stranu. Jedan je veliki francuski istoričar napravio definiciju šta je francuski narod. Pa je rekao, francuska nacija, francuski narod, to je večna Dreyfusova afera. A to znači večna podela na za i protiv, koji se ispoljava u svemu što Francuzi rade. Pa i Srbi su pomalo to što su bili. Večna podela, svak na svoju stranu, ali opet svi izbijeni, svi se ne damo, svi jednako postojimo i jedinstveni smo upravo zbog toga što se ne ujedinjavamo kao ovce, nego kao ljudi koji znademo šta nam je zajedničko, ali opet tražimo i neke posebne puteve. Ako bi gledali šta je podloga na kojoj je izrastao Petar Kočić, i to ne samo kao društveni radnik, nego kao književnik također, onda bi rekao da je to agrarno pitanje. U svakoj rečenici, skriveno ili neskriveno, otvoreno, Kočić se borio za oslobođenje srpskog seljaka, za rješenje agrarnog pitanja. ali zbog toga je on bio i revolucionar. Socijalna podloga svih modernih revolucija, od Francuske revolucije do danas, nije ono što se kaže težnje buržoazije i ideologije buržoazije, to se pomalo laže. Svi se istoričari u celom svijetu slažu da je to agrarno pitanje. Dok se ne oslobodi seljak svi mogući feudalni stega, nema slobodnog društva i nema suverene nacije kao osnovice moderne parlamentarne demokratije. Jer ona je u krvi istorije izgrađena kao ćelija moderne demokratije i nešto drugo danas na brzinu stvoriti ga da bi tu ćeliju zamenilo je nemoguće. Ja mislim da će neko u svoje vrijeme se ohrabriti da napiše jednu studiju Petar Kočić i Bosanski ustanak 1875. godine 1878. Taj ustanak bio jedna velika agrarna pobuna, ali je ta agrarna pobuna završila na Vidovdan 1876. svečanim proklamovanjem ujedinjenja Bosne sa Srbijom i Hercegovine sa Crnom Gorom u jednoj zajedničkoj federativnoj srpskoj državi, koja bi bila sastavljena od Srbije i Crne Gore.
Primajući nagradu Pečat vremena, akademik Milorad Ekmečić je govorio o kategorijama kalendarskog i istorijskog vremena, o naučnom istraživanju i istorijskoj metodologiji, ali i o našem vremenu koje je, kako je govorio, objavilo rat istoriji.
Kakav je razlika između opšte i nacionalne istorije? To je razlika između saksije i cveta u njoj, što moja supruga jako lepo radi na našim balkonima. Tek se iz opšte istorije vidi u stvari zašto se nešto dešava na Balkanu i gdje će to po mogućnosti završiti. Osnovna karakteristika razvoja srpskog naroda, a on se sastoji u tome da je on živeo, da je on počeo u srednjem veku, da se razvija paralelno sa Evropom, zaostajući i tada za Evropom, ali još uvijek, ipak je za Evropom i zaostajao. Srpski narod je živeo u graničnim pokrajinama dva velika carstva. Ali granica među njima je granica bila između jednog tipa društva i drugog tipa društva. Ja sam želeo da svako mjesto naglasim da osmanlijski feudalizam nije isto što je evropski feudalizam. Ja sam pokušao da odgovorim kako su oni tu došli i zašto su došli. Bili su protivnici vahabitskog pokreta. Danas kažu vehabija, no još uvijek su bili druga varijanta toga istoga pokreta, to jest jedna varijanta islamskog fundamentalizma. A preverovao sam da su mogli doći prvi put i prve korake da napreme 1728. kada se Napoleonova flota u Toulonu sprema da se iskrca negdje na islamskim obalama. Sultan je verovao u Carigradu da će to biti u Dalmaciji, da će odatle ići na Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a Tunis koji je također bio u ratu sa Francuskom do 802. pomaže sultanu tada sa svojom flotom i verovatno je tada 798. su mornari, među kojima je jako puno bilo Bosanaca i Albanaca, prvi put došli na ovo kopno preko Gabele i onda odatle došli u
beogradski pašaluk. Ja sam pratio procese dugog trajanja u našoj nacionalnoj istoriji i opštoj istoriji. Najbitniji od njih jeste proces izgradnje identiteta srpskog naroda. On je počeo od principa da je nacija jezik, ali se pretvorio pred našim očima, završava se u princip da je religija vododelnica nacije i da je nacija ograničena onim što su religije ili, bolje reći, političke i socijalne ideologije dve velike crkve, katoličke i islamske, odredilo. I danas vidimo u stvari da je taj proces okončan, ali sada prelazi preko te granice i ide u jednu drugu realnost koja može biti i gora od toga, a to je pokušaj i proces razrušenja onoga što je istorija u toliko stoljeća bila stvorila. Kalendarsko vreme i vreme istorije nisu iste stvari. Kalendarsko vreme je ono što se meri časovnikom u jednoj vremenskoj zoni, a istorijsko vreme se ne meri časovnikom. Istorijsko vreme znači da svi narodi moraju proći kroz određene procese od predistorije pa do modernog vremena, ali se taj proces ne dešava istodobno. I drugi motiv koji sam ja pratio, danas je objavljen rat istorije. Pojedan je rat istorijskoj nauci. Ja sam se uvijek držao principa, starog principa. Nauka je istraživanje koje ima svoje metode. A istraživanje koje ima samo uputstva, a ne metode, može dati blistave rezultate, ali to nije nauka. Drugim rečima, ja sam vjerovao da istorijska metodologija postoji i da svi principi koje u istorijskoj metodologiji studenti trebaju da nauče, zaista postoji i kod onih koji negiraju da istorijska metodologija postoji. To je naš Jovan Skelić, koji kaže pisanje istorije to je stvar zdravog razuma. Ne sumnije da jeste to stvar zdravog razuma, ali prva i osnovna premisa u istorijskoj metodologiji jeste izbor teme istraživanja. Ako on odredi temu istraživanja i da dokaže da su Srbi najstariji narod na svijetu, onda je napravio nešto što nauka ne odobrava, a to je da svaki rezultat mora biti jedna činjenica koja dolazi iza istraživanja, koja se samo posebno nametne i koju čovjek naprijed, pre nego što odredi šta je zaključak, ne zna. Ali ovo naše zlo vrijeme je zlo i po tome što se negira da je istorijska nauka nauka.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.